Já, svo sem talað þarna um að það verið stofna ungmennafélag. Já, en hvað gerðu þið á fundunum? Hvað var nú aðal, svona, hvað var aðalega gert á fundunum?
Það var nú formaður félagsins, held ég fyrst.
Já, hann var hægt
einhverja ræði. Já, já,
eitthvað svo leiðis.
Lítið talað.
Já.
Það var lítið sem fólk fegst eða menn fengst við. Þó var nú eitthvað svo lítið, svo kannski. Svo er hann bara að dansa.
Svo er að dansa.
Svo er bara að dansa.
Og svo eru sungið.
Og sungið á milli.
Já. Þú var sungið á milli dansa, já.
Já, já. Þetta var tindalaus dans.
Og hvað voru nú böllin lengi hjá okkur?
Sem við stóðum?
Já.
Alfremdi morgun.
Alfremdi morgun, já. Og þau eru fjögur, já, eða sex. Sex, já.
Og stundum alveg þá dvjart var það.
Já. Það hefur ekki byrjað þá fyrir þetta mjaldir eða eitthvað svo leiðist.
Nei, byrjaði nú eitthvað svona, skoðu segja, 8-9 eitthvað, skoðu, 7-8-9.
Já, það eru að búa mjólka.
Já, þetta var svo langt á milli bæja, maður var lengi að komast þetta á milli gangandi, veist.
Já, það hefur ekki verið vant færði og ekki finnst hestar.
Eða. Nei, og þetta var þá ekki búið að taka hesta og þetta var svo margt fólk og það, þá var ekki hestar til á játnum handa.
Svo menn að voru að ganga, langa leið.
Það var nú ekki langt þarna frá okkur, alveg svona klukkutíma gangur. Frá mýrinni, sko, eða Fárólf mýri.
Já.
En það mátti fara lengra það sem mátti heima þarna í innsveitinni, í Svínafelli og þar.
Já. Hvenær voru börnin haldin á laugardögum eða sunnudögum?
Svona verið svona kannski frekast á laugardagskvöldum.
Já.
Eða laugardögum, já, og svo vaka sunnudagsnóttin.
Já.
Já.
En var nokkuð selt inn á dansleikina?
Nei, aldrei.
Það var aldrei verið selt inn á dansleikina, nei?
Nei, ábyggjulega. Ekki miskusti með að ég... Ekki með að ég var svona fylgdist með því.
Já.
Nei, aldrei.
Já, svona fram... Já.
Ég hugsa sig ekki. Gert enn í dag, í Örfasveitinni, þó er það nú kannski á mikið að segja
það. Já, það er ekki verið tíkast að það er neitt. Og menn hafa að spila á harmoniku bara svona til að skemmta sjálfum sér og öðrum. Og skipst kannski á.
Já, þeir sem gáttu nokkuð spila, sko.
Já, já.
Já.
Og það er bara verið að spila eftir eyranum.
Allt eftir eyranum. Já, já. Það held ég. Úr Örfasveitinni og það var aldrei selt að það gáði sér inn þá.
Já.
Nei, aldrei.
45, já.
Já, og ég hugsa helst að það sé gert enn í dag. Ég held það.
Já.
Já. Sveitin á samkomu húsið.
Já.
Eða hreppurinn, sko.
Já.
Já. Og svo er það nú haft fyrir skólahús og veturnar, það er kennt þar.
Já.
Og veturnar en þá og ég hugsa það sé alveg öðrugt að það sé aldrei selt þar.